انت وين اللي قدي ديا دمع نوع عاسنا
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Hujambo msikilizaji pote pale ulipo. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Karibu kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Alhamisi Januari 4 mwaka 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia redio zetu shirika, ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, pamoja pia na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Pia unaweza kutupata kwenye mtandao wetu voaswahili.com. Karibuni.
Naam, kati ya ripoti za kuandalia ni kwamba wawakilishi wa makabila mbalimbali kutoka mikoa ya kaskazini mashariki mwa DRC wameomba kiongozi mpya wa wasi kukamatwa na mahakama ya kimataifa ya uhalifu.
Na katika taarifa nyingine, kampuni kubwa ya nishati ya Ufaransa ya Total Energies imesema imeanza kufanyia tathmini mbinu za ununuzi wa ardhi kwa ajili ya miradi yake yenye utata.
Ni vidokezo tu vya ripoti ukasikia kwenye matangazo haya, lakini kwanza kabisa nampisha mwenzangu BMJ Muridhi akusomee habari muhimu za dunia.
Zambia inatarajiwa kukubaliana juu ya masharti muhimu ya kufanyia marekebisho mikopo yake ya jumla ya dola bilioni 3 za Marekani kabla ya robo ya mwaka wa 2021-24 kundadhi. Waziri wa fedha wa nchi hiyo Felix Ngulukusa amesema leo Alhamisi. Nchi zinazodaiwa zinatarajiwa kukubaliana na mikataba ya urekebishaji linganishi na wakopeshaji rasmi na wale wa kibiashara chini ya mchakato wa mfumo wa pamoja wa G20 ambao ulianzishwa hapo mwaka 2020 ili kukabiliana na athari za janga la COVID-19 katika kile kinachoonekana kuwa kikwazo kikubwa kwa Zambia. Wakopeshaji wake rasmi ambao ni pamoja na China na wanachama wa klabu cha Paris cha mataifa yanayotoa mikopo ya kimataifa walikataa mpango wa awali wa marekebisho ya mikopo hapo mwezi Novemba mwaka jana, wakisema kwamba mkataba wake na wakopeshaji ambao uliidhinishwa na shirika la fedha duniani IMF haukutoa msamaha wa deni unaolingana na kiasi cha mikopo waliopewa. Maafisa wa NATO na Ukraine wanatazamiwa kukutana wiki ijayo kujadili mashambulizi ya angani yanayofanywa na Russia dhidi ya Ukraine, yakiwa ni pamoja na wimbi kubwa la mashambulizi ambayo yamefanyika tangu mwaka huu kuanza. Msemaji wa NATO Dylan White alisema hile Alhamisi kwamba katibu mkuu wa shirika hilo Jens Stoltenberg ataitisha kikao cha baraza la NATO kujadili vita vya Ukraine hapo Januari 10 kufuatia mashambulizi ya hivi karibuni ya makombora ya Russia pamoja na yale yaliyotekelezwa kwa kutumia ndege zisizo na rubani. Maafisa wa Ukraine wameshinikiza washirika kuimarisha ulinzi wa anga wa nchi hiyo, huku Russia ikitumia makombora na ndege zisizo na rubani kila siku ikilenga miji ya Ukraine. Waziri wa mambo ya nje wa Ukraine Dmytro Kuleba alisema Jumatano kwamba mada kuu ya mkutano wa baraza la NATO na Ukraine itakuwa ni kuimarisha ulinzi wa anga ya Ukraine, na kuyaita mazungumzo hayo kwamba ni ishara muhimu ya umoja wa Euro-Atlantic katika kukabiliana na kuongezeka kwa ugaidi unaotekelezwa na Russia. Maafisa nchini Tunisia wamemkamata ripota mmoja wa shirika la habari la Al Jazeera. Mkuu wa afisi ya shirika hilo la habari alisema Alhamisi, huku wanaharakati wakielezea wasiwasi wao juu ya kuongezeka kwa idadi ya waandishi wa habari walio katika jela katika nchi hiyo ya Afrika Kaskazini. Samir Sasi, mwandishi habari katika afisi ya Al Jazeera nchini Tunisia, amekamatwa baada ya vikosi vya usalama kuvamia nyumba yake. Lofti Haji, mkurugenzi wa afisi ya kituo hicho cha televisheni chenye makao yake nchini Qatar, anayesimamia kituo cha Tunis alisema Hajia alikimbia aliliambia shirika la habari la AFP kwamba polisi hawakufichua sababu za kumkamata Sasi wala mahali anaposhikiliwa, na hakukuwa kauli rasmi ya mara moja kutoka kwa mamlaka ya Tunisia. Haji alisema vikosi vya usalama pia vimeshikilia kompyuta na simu, zikiwa ni pamoja na zile za mkewe na watoto wa Sasi. Afisi ya Al Jazeera ya Tunisia imefungwa tangu kunyakua madaraka kwa haraka kwa Rais Kais Saied hapo Julai mwaka 2021, lakini wanahabari wa mtandao huo walisalia kuwa na kibali cha kuendelea na matangazo yao katika taifa hilo. Na kampuni ya kubwa ya nishati ya Ufaransa ya Total Energies leo Alhamisi imesema imeanza kufanyia tathmini mbinu zake za ununuzi wa ardhi kwa ajili ya miradi yenye utata inayogharimu dola bilioni 10 nchini Uganda na Tanzania, iliyopingwa vikali na wanamazingira. Aida Isa anayo ripoti kamili.
Kampuni ya Total Energies inaendelea na mradi wake wa kuchimba visima wa Tilenga nchini Uganda na bomba la mafuta ghafi la Afrika Mashariki EACOP lenye urefu wa kilomita 1443 ili kusafirisha bidhaa hiyo hadi pwani ya Tanzania, huku ikikabiliwa na upinzani kutoka kwa wanaharakati na wanamazingira. Ujumbe huu utatathmini taratibu za utoaji ardhi zilizotekelezwa, masharti ya mashauriano, fidia na uhamisho wa watu wanaohusika, na vile vile utaratibu wa kushughulikia malalamiko, ilisema taarifa hiyo na kuongeza kuwa itawasilisha ripoti yake ifikapo Aprili. Tilenga inalenga mafuta ghafi yaliyo chini ya hifadhi ya asili ya Murchison Falls magharibi mwa Uganda yenye visima 419, mpango ambao unasababisha hofu kuhusu mfumo wa ekolojia dhaifu wa eneo hilo miongoni mwa watu wanaoishi huko na wana mazingira. Uchimbaji visima ulianza katikati ya mwaka 2023 na uzalishaji unatarajiwa kuanza mnamo mwaka 2025. Total Energies, ambayo inafanya kazi na kampuni ya mafuta ya China ya CNOOC katika mradi huo, inasema kuwa mpango wake wa ununuzi wa hekta 6400 unaathiri kaya 19140 na jumuiya zinazomiliki au kutumia viwanja vya ardhi, na inajumuisha kuhamishwa kwa makazi ya msingi 775.
Unaendelea kusikiliza matangazo haya yakikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Mahakama ya juu ya Senegal leo Alhamisi inatazamiwa kutoa hukumu au kutoa uamuzi kuhusu kifungo kilichosimamishwa cha miezi 6 katika hukumu iliyotolewa kwa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko aliyefungwa jela kwa kufanya kashfa, na uamuzi huo ambao unaweza kuhatarisha nafasi yake ya kuwania urais. Mahakama kuu ya Senegal Jumatatu ilimpa adhabu ya kifungo cha miezi 6 kwa kiongozi wa upinzani Ousmane Sonko katika rufaa ya kesi ya kashfa ambayo inaweza kama tulivyosema kuhatarisha azma yake. Sonko mwenye umri wa miaka 48 alishika nafasi ya tatu mwaka 2019 katika uchaguzi wa urais na anatarajiwa kuwania tena mwaka 2024, lakini kesi mbili zilizo mahakamani zinaweza kuharibu nafasi yake. Amepata miezi miwili ya kuahirisha hukumu hiyo na faini kubwa mwezi Machi kwa kumkashifu waziri wa utalii ambaye anaitwa Nianga, na mahakama ya rufaa ya Dakar iliongeza muhula huo hadi miezi 6 Jumatatu, na hivyo kupelekea Sonko kutostahili kupiga kura. Kwingineko, shambulizi la anga la Israeli katika ukanda wa Gaza Alhamisi liliua watu 18 kwa mujibu wa wizara ya afya ya Gaza inayoendeshwa na Hamas, wakati Israeli ikiendelea kufanya mashambulizi mapya anga na operesheni za ardhini dhidi ya kundi la wanamgambo wa Palestina. Wizara ya afya pia ilisema shambulizi hilo lililofanyika katika mji wa Khan Yunis kusini mwa Gaza ni kwamba waliofariki ni pamoja na watoto 9. Israeli haikuzungumzia moja kwa moja na shambulio hilo, lakini ripoti za kutekelezwa kwa shambulizi la anga katika mji huo lililoua wanamgambo 3 waliokuwa wakijaribu kutega bomu bado zinaendelea kuripotiwa na vyombo vya habari. Na mchezaji nyota wa zamani wa Olimpiki ya walemavu Oscar Pistorius ataachiliwa kutoka gerezani kesho Ijumaa baada ya kupewa msamaha baada ya kupatikana hatia kumuua mpenzi wake Reeva Steenkamp. Pistorius, raia wa Afrika Kusini anayejulikana kama Blade Runner kwa miguu yake ya bandia ya carbon fiber, alisema alistahili msamaha hapo mwezi Machi mwaka 2023 baada ya kutumikia nusu ya kifungo chake cha miaka 13 na miezi 5 kwa mauaji hayo. Alipewa msamaha Novemba 24 ambao mahakama ilisema utaanza kutekelezwa hapo Januari 5, yani hapo kesho.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Na bado siku zito juu ni huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo wawakilishi wa makabila mbalimbali kutoka mikoa ya kaskazini mashariki mwa nchi hiyo wameomba kiongozi wa waasi mpya nchini humo Corneille Nangaa, aliwahi pia kuwa kiongozi wa tume huru ya uchaguzi miaka iliyopita, kukamatwa na kufikishwa kwenye mahakama ya kimataifa ya uhalifu. Mwandishi wetu Steri Malivika aripoti zaidi kutoka Goma. Siku chache baada ya kutangaza uasi wake mjini Nairobi, Kenya, na baadaye kujiunga na waasi wa M23 wilayani Ruchuru, Kivu Kaskazini, Corneille Nangaa alitangaza kuipindua serikali yake Felix Tshisekedi na kutotambua uchaguzi uliofanyika tarehe 20. Msimamo unaochukuliwa shingo upande na baadhi ya makabila eneo lake. Boniface Lojiringa ni kiongozi wa makabila za Ndo Okebo mkoani Ituri.
Na tunaomba na wale wa sheria kuu watafute Nanga wamfunge. Nanga tusi tuko na document anaadulisha kama watu wanakufa nyingi. Watu wale wote Nanga anaua. Watu wanakinyanga anaua watu kwa Bunagana. Nanga anaua watu hapa kwa Mambasa. Nanga ule ana kwa kaa nyuma ya wa rebel yoyote wenye wanafaa hapa. Ni Nanga ule, ni mujinga ule. Lazima sheria afaa kazi yake.
Boniface amshutumu Nanga kuharibu usalama mashariki mwa Kongo.
Mimi nashangaa sana, watu wanakufa mengi hapa kwa Kongo. Hapa definitely anaua watu. Tulikuwa nauliza nani nyuma wale watu anaua watu. Ni Nanga anaua watu. Tunaangalia hapa kwa njugu watu wanakufa. Ni Nanga anaua watu. Akipima ngia tena hapa kwetu hatukubali. Na kama government ya Kongo anaitika Nanga ngia kwetu, na sisi wa raia wa Kongo wa hapa wa Ituri tunakataa. Nord Kivu, Sud Kivu, tunakataa. Nanga ni muaji.
Msimamo wa Corneille Nangaa, aliyekuwa kiongozi wa zamani wa tume huru ya uchaguzi miaka iliyopita Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, unachukuliwaje na akina mama eneo la Hotwele pamoja na Ituri enepo alipozaliwa? Huyu hapa Claudine Nyango.
Uwe Corneille Nangaa, si atufurahie mambo yenyewe atafuta anja. Juu natafuta kutuvuruga tena davantage. Dutulisha mambo isha kwa njoo nguvu kubunya me. Sasa iko natafuta kurudisha tena nguvu zaidi kuzindia mbele. Kama yeye mwanaume aende fanye njoo kwa hapo kuiziro, juu kwa hapo kule vita haiko. Juu hapo kwanje waonje kwanje yenye si tuko na vivre hapa, mwa vivre vile. Hatu yasikia kuiziro kama barebele banaingia. Kwetu ele. Kwetu huko njoo tunasikia vita, tusha teseka depuis 2000. Tunateseka sana vita me. Kama inapenda vita, aenda nje kwa kubandu kwake kuiziro kule. Mbona vile nabo bayue kama iku mzuri pia iku mubaya.
Wakaazi wa Hotwele, Bazwele pamoja na Chopo wakiomba Corneille Nangaa kuondoka kwa haraka katika uasi wa M23. Etienne Masudi yuko katika mji wa Kisangani mkoani Chopo.
Hata hapa Kisangani wenye wandugu wa Rwanda walifanyaka maneno mengi ambaya sana tangu vita siku sita ilipitikanaka Mudemil. Alo, Corneille Nangaa ni kama mtoto mwenye anaasi wa mtu yake, ni kama mtoto mwenye anataka kuua inchi. Tie atukubali hiyo mambo wa mtoto wetu kufanya rebellion.
Nangaa ni mzaliwa wa mkoa wa Hotwele. Pa Isiro, Hoser Malivika, Sauti ya Amerika, Goma. Asante sana Hussein. Na baada ya kupata ripoti ya Malivika, sasa tuelekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo tatizo la kupanda kwa bei ya mafuta na pia uhaba wa dola za Marekani limesababisha kuongezeka kwa makali ya maisha na kuongezeka kwa bei za bidhaa nchini Tanzania, tatizo ambalo limekuwa likiathiri zaidi wananchi wa kipato cha chini, kama anavyoeleza mwandishi wetu Asiraji Mvungi.
Afisa mwandamizi anayesimamia rasilimali katika nchi hizo, Dr. George Wambura, amesema utekelezaji wa mradi huo umeanza na unatekelezwa kwa ushirikiano wa Jumuiya ya Ulaya na Chuo cha Utafiti na Usimamizi wa Wanyamapori barani Afrika cha Mweka, pamoja na jumuiya za uhifadhi zinazosimamiwa na wananchi katika nchi za SADC. Aidha, amefafanua kuwa kwa kuanzia, wahadhiri na watafiti wa vyuo vikuu vya nchi 4 kati ya 16 za SADC wamekutana Arusha kaskazini mwa Tanzania kuanza mchakato wa kuandaa miongozo ya kufanikisha mradi huo chini ya sekretarieti ya jumuiya ya nchi za SADC. Kwa mujibu wa Dr. George, utekelezaji wa mradi huo utashirikisha makundi mbalimbali ya wadau, wakiwemo wananchi kupitia jumuiya zao za uhifadhi wa mazingira.
Kati tuna mifumo mingi, sera, sheria katika ngazi ya ukanda ya SADC, katika ngazi ya nchi, lakini bado changamoto zinaendelea. Mradi huu ni muhimu sana na ni wa tofauti na miradi mingine, kwa sababu tutatafuta kufanya utafiti wa pamoja kwa kushirikiana nchi kwa pamoja, kuangalia hali mbalimbali, sheria mbalimbali zilizopo, nini kinaweza kubadilishwe, ubunifu unatakiwa katika mchakato mzima wa udhibiti au uhifadhi wa maliasili pamoja na masuala ya udhibiti wa taka.
Mkuu wa Chuo cha Usimamizi wa Wanyamapori cha Mweka, Profesa Jafari Kidegesho, amesema chuo hicho kimepewa jukumu la kusimamia utafiti katika nchi za SADC juu ya namna ya utekelezaji wa mradi huo na kuhakikisha matokeo yanawafikia wananchi, na pia chuo kinaandaa mitaala itakayotumika kufundishia
sana sana katika mazingira, lakini zaidi taka ni tatizo linaloongezeka katika hifadhi zetu. Kwa hiyo kutokana na hiyo inazuia ukuaji wa mimea, lakini vile vile inasababisha uharibifu wa vyanzo vya maji na sehemu nyingine ambazo ni muhimu kwa ajili ya wanyama na viumbe wengine.
Kwa upande wake, msimamizi wa mradi huo Dr. Kwaslema Male amesema jumla ya euro 400,000 zinatarajiwa kutumika kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo, na kwamba utavishirikisha vyuo vya utafiti na usimamizi wa mazingira na pia wanyamapori katika nchi za SADC.
Usimamizi wa rasilimali za maliasili. SADC wao ni wasimamizi wakuu wa mradi kwa ujumla. Kwa hapa Tanzania tunao wenzetu wa jumuiya za usimamizi wa maeneo ya jamii.
Kwa awamu ya kwanza, mradi huo umeanzia katika nchi ya Tanzania, Zambia, Msumbiji na Malawi. Ripoti kwa niaba ya Sauti ya Amerika kutoka Arusha, mimi ni Asiraji Mvungi.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kitangaza kutoka Washington DC. Na kutoka huko Arusha tuelekea hadi nchini Uganda, ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Kaguta Museveni kwa mara nyingine tena amekosoa nchi za magharibi kwa kile alichokiita kujaribu kulazimisha ajenda zao kwa nchi nyingine, na kusema ni chanzo cha kuzua mizozo ulimwenguni. Museveni pia alisema hayo wakati mkutano wa maspika wa nchi za Jumuiya ya Madola wa 27 uliofanyika jijini Kampala, Uganda. Mwandishi wetu Saddam Mbale anaripoti kutoka Kampala.
Stop manipulations and lectures to the societies that are different from yours.
Rais wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni kwa mara nyingine tena amekashifu nchi za magharibi kwa kujaribu kulazimisha ajenda zao kwa nchi zingine, na kusema ni chanzo cha kuzua mizozo ulimwenguni. Akizungumza wiki moja tu baada ya Marekani kuondoa Uganda katika ushirika wa kibiashara wa AGOA, Rais Museveni amehimiza mataifa ya Jumuiya ya Madola kukataa kile alichokiita ubeberu mbaya katika hotuba yake ya ufunguzi wa kongamano la 27 la maspika na wasimamizi wa mataifa ya Jumuiya ya Madola jijini Kampala.
What is good for the goose is also good for the gander. What is good for you is good for everybody. If you want freedom,
Kama unatathmini uhuru, basi lazima uheshimu uhuru wa kila mtu. Ukitathmini utu, basi lazima uheshimu hadhi ya kila mtu. Acheni ugiliba wa mawaidha yasiyofaa katika jamii ambazo ni tofauti na zenyu. Ukidhani kwamba wewe ni mkweli, basi shawishi mtu ukitumia mfano. Museveni pia alilaumu itikadi na falsafa zisizofaa kuchangia mzozo unaoendelea katika Mashariki ya Kati ulioadhimishwa na vita dhidi ya Hamas katika ukanda wa Gaza kufuatia shambulizi la Oktoba 7 dhidi ya Israel na Hamas, na kutoa wito kwa mataifa yenye nguvu duniani kuthamini uhuru wa mataifa mengine.
The present crisis we have in the Middle East could be traced back to Roman.
Mgogoro ambao tunashuhudia kwa sasa ulisababishwa na ubeberu wa Roma walipotawanya Wayahudi. Hadi sasa tunatatua makosa ya Warumi. Walikuwa wanafanya nini huko Mashariki ya Kati? Tujikite katika kutumia maendeleo ya wanadamu katika mapambano dhidi ya ukandamizi wa wanadamu kwa asili, badala ya kutumia maendeleo ya sayansi na teknolojia kwa ubinafsi. Museveni, ambaye kwa muda mrefu amekaidi shinikizo kutoka magharibi, alisema hakuna haja ya kufuata mawazo ya kihuni ya mataifa machache dhidi ya watu bilioni 2.4 ya watu wa mataifa ya Jumuiya ya Madola. Mkutano wa maspika na maafisa wasimamizi uliundwa mwaka 1969 nchini Canada, na unalenga kudumisha na kukuza demokrasia ya bunge katika mataifa ya Jumuiya ya Madola. Mkutano huo utaendelea hadi tarehe 6 Januari mwaka huu jijini Kampala, Uganda. Saddam Ubale, Sauti ya Amerika, Kampala.
Leo katika matukio ya Afrika tunaangazia ripoti iliyotolewa na shirika la habari la Reuters ambayo imezungumzia kwa kina mauaji yanayoendelea kutokea katika taifa la Sudan na hali ya wasiwasi ambayo imetanda huko, ambapo tunaelezea yale yaliyowasibu baadhi ya kina mama katika ghasia ambazo zinaendelea kwenye eneo la El Geneina hadi nchini Chad, ambalo limewaacha baadhi ya watoto wakiwa katika hali mbaya sana kimaisha. Katika makala hii mwenzangu Huba Abdi anaangazia jinsi wanawake na watoto, hasa wavulana, wanavyopitia wakati mgumu katika vita.
Huku akifahamu wanamgambo wa Kiarabu walikuwa wakiwalenga wanaume wa Masalit kwa safari ya kwenda Chad, Awatif Adam alimvisha mwanawe Faiz mwenye umri wa miaka 12 kitambaa kichwani na abaya nyeusi, vazi linalovaliwa na baadhi ya wanawake wa Kiislamu. Faiz alipita baadhi ya vituo vya ukaguzi vinavyosimamiwa na RSF bila kutambuliwa. Lakini walipofika Shukri, kijiji kilicho umbali wa kilomita 10 kutoka mpaka wa Chad, wanaume waliovalia sare za RSF walimtambua Faiz na kumkamata.
Walimpiga kichwani, walikuwa wakimpiga na rungu la mbao. Nilimwambia wasimpige, yeye ni yatima. Mara wakanipiga, nilianguka chini. Kupigwa kichwani kulisababisha mkono wangu kupooza. Walinipiga kichwani, nilianguka chini. Mume wangu alipigwa na nilijaribu kumuokoa lakini sikuweza. Wakampiga tena, akaanguka chini. Binti yangu alipigwa mkononi. Walimkokota mvulana huyo na kumwambia atambae. Alikuwa anatambaa huko akimpiga kwa rungu hadi akatoka damu. Kijana alifariki na tukamwacha.
Shirika la habari la Reuters lilizungumza na zaidi ya kina mama 40 kama Adam, ambao walielezea jinsi watoto wao, wengi wao wavulana, waliuawa na wanamgambo wa kikosi cha RSF karibu na Darfur magharibi wa mji mkuu wa El Geneina. Familia zao zinazotoka katika kabila la Masalit, ambalo lilikuwa na idadi kubwa ya watu huko El Geneina, hadi pale wapiganaji wa RSF walipowalazimisha kuondoka. Takriban watu nusu milioni, wengi wao wakiwa Masalit, wameondoka kwenda Chad kutokana na ghasia. Maelfu wamekufa katika mashambulizi hayo, waliofariki ni pamoja na wanawake na wasichana. Wanawake wa Masalit pia wameelezea kuvumilia unyanyasaji wa kijinsia mikononi mwa RSF inayotawaliwa na Waarabu na washirika wake, kama Reuters ilivyoeleza.
Tulikuja hapa kupitia barabara ya Shukri. Mwanangu aliuawa kwenye barabara ya Shukri, walimchinja. Tulifika kambi ya Adre miezi minne iliyopita na tumechoka.
Wanaume wa Masalit pia waliwindwa na RSF na washirika wake katika awamu nyingine ya ghasia huko El Geneina mapema mwezi Novemba. Reuters ilifichua kuwa mamia vijana wa Kimasalit walikusanywa na kupelekwa katika maeneo mbalimbali jijini, ambapo walioshuhudia walisema baadhi yao waliuawa.
RSF itatoa ulinzi kwa watenda maovu, lakini itawashughulikia kikamilifu. Tunathibitisha utayari wetu kamili wa kushirikiana na kamati za uchunguzi na kuwakabidhi watu wowote waliohusika katika ukiukaji wowote kwa ajili ya kesi ya haki.
Masud Mohamed Yusuf, mratibu wa kikundi ambacho kinawakilisha baadhi ya makabila ya Waarabu huko El Geneina, aliyetaja madai ya Masalit kuwa RSF ililenga watoto wa kiume hayakuwa na msingi. Hata hivyo, katika kukiri yale yanayoendelea Sudan, Abdullahi Omar Abdullahi, mwanajeshi wa jeshi la Sudan, alisema alikuwa akikimbia na kundi la watu wengi 16 wa Masalit mapema mwezi Novemba. Abdullahi alikuwa ametoroka kambi yake ya jeshi huko Adamata, wilaya iliyo nje kidogo ya El Geneina. Kambi hiyo ilikuwa imezidiwa na vikosi vya RSF, huku wanajeshi hao wakiimarisha umiliki wake katika mji huo. Melania Obieren, profesa katika chuo cha mafunzo ya masuala ya mauaji ya kimbari katika chuo kikuu cha Minnesota, ameyataja mauaji yanayoendelea Darfur kuwa ya kimbari.
The crimes that we're witnessing taking place in Darfur this year definitely amount.
Uhalifu tunaoshuhudia unaofanyika Darfur mwaka huu bila shaka ni sawa na uhalifu wa mauaji halaiki. Uhalifu haufanyiki kwa siri na sio mara ya kwanza kutokea. Unafanyika katika muktadha wa historia ndefu ya vurugu, historia ya ghasia ambazo hapo awali ziliitwa mauaji halaiki. Mahakama ya kimataifa ya uhalifu bado ina hati ya kukamatwa kwa rais wa zamani wa Sudan kwa uhalifu wa mauaji halaiki kwa muktadha huu wa uhalifu uliofanywa huko Darfur. Tunachokiona kwa sasa ni uhalifu dhidi ya jinsia, ikiwa ni pamoja na mauaji ya wavulana na wanaume wenye umri wa kuingia katika jeshi.
Data zilizokusanywa na wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa nchini Chad zinaonyesha zaidi ya robo ya wakimbizi 1484 waliokimbia Sudan mwaka huu na sasa wanaishi katika kambi ya mpakani. Kulingana na data hizi, Umoja wa Mataifa unakadiria karibu mara mbili ya wanawake watu wazima kuliko wanaume ndio wamevuka mpaka. Disemba mwaka 2023, Marekani ilieleza kwamba RSF na jeshi la Sudan wamefanya uhalifu wa kivita tangu mapigano yalipozuka na kuenea hadi Darfur. Huba Abdi, VOA, Washington.
Muktasari wa habari. Zambia inatarajiwa kukubaliana juu ya masharti muhimu ya kufanyia marekebisho ya mikopo yake ya jumla ya dola bilioni 3 za Marekani kabla ya robo ya kwanza ya mwaka 2024, kwa mujibu wa waziri wa fedha wa nchi hiyo Felix Ngulukusa. Mchezaji nyota wa zamani wa Olimpiki ya walemavu Oscar Pistorius ataachiliwa kutoka gerezani kesho Ijumaa baada ya kupewa msamaha kufuatia kupatikana na hatia ya kumuua mpenzi wake River Steenkamp.
Naam, na hadi kufika hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Kwa niaba wote wafanikisha matangazo haya, msimamizi Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa. Usikose kujiunga na wenzetu katika matangazo ya kwa undani hapo saa 3 za usiku. Na vile vile, jina langu ni Sunday Shumari, nimeshirikiana BMJ Muridhi. Tunatakieni wote usiku mwema na mtulivu kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.